kunun wasaden bulon mɔgɔw ye hakili jagabɔ min kɛ faso baara nafolo bidiyɛ kan amara bagayogo anw ko maliba faso jama tɔnden don ale ko wo be yen
an ka jamana ka depansi bena caya ni an ka sɔrɔ ye ni miliyari kɛmɛnani ɲɔgɔnna la an b'a fɔ ma tubaba na ko deficit budgétaire a bonya ne yɛrɛ hakili ma kosɛbɛ ne yɛrɛ fɛ ni ye an ka mali yɛrɛ jate mina bise auparavant on était troisième producteur de l'or en afrique mais an be yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ bɛ kɛ première position yɛrɛ la
ale ko nin ko kun bɛ se ka dagirin yɔrɔ fila de la arbitrage budgétaire ani revi budgétaire yɔrɔ la
arbitrage budgétaire yɔrɔ la o tun kan ka revi kɛ kosɛbɛ an ka déficit man kɛ ka se nin yɔrɔ la n'i y'a ye an ka déficit bɛ se nin yɔrɔ la ministre de l'économie et des finances a ma jɔ a jɔyɔrɔ la arbitrage budgétaire yɔrɔ la ani revi budgétaire yɔrɔ la
douanyelakaw ni impôt mɔgɔw k'olu kun bɛ se ka dagirin kabi yɔrɔ jan
an ka douani yɛrɛ bɛ se ka surplus budgétaire min kɛ a bɛ caya ni 400 milliards ni seulement kow tɛ fasila o pasecogo la mali kɔnɔ fɛn min bɛ déclaré douani na ko o bɛ kontinuɛri kɔnɔ etat ye o tɛ sɔrɔ kontinuɛri kɔnɔ ni absan kɛla douani ta a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma douani yɛrɛ bɛ se ka 400 milliards ta en charge ni ye douani fɛnɛni bila ka na impôt la bi mali kɔnɔ an ka impôt tɛ recouvrela même à un tiers ni surtri fila min ɲasini bɛ jamana ka sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ ma défaillance bɛ nin yɔrɔ fila la impôt ani douani an ka opérateur économique bɛ yen bi a ka ca ni mɔgɔ 100 ye qui soit multimilliardaire donc i t'a kelen kelen si ye ko min bɛ jamana ka impôt sara normal la
mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininga fana ni jamana bɛ lahala min kɔnɔ sa n'o tɛna ni gwɛlɛya ye bidiyɛ kɔnɔ amara ko ale ma sɔn ma bawo ko yɛlɛmama don faamaw yɛrɛ ka nafolo baarataw la
an ka ministre ɲɛmɔgɔ bɛ fale waati min na n'o ye suwi fe naya bubu en tant que économiste ni tun ne hakili min na ne tun b'a fɔ ko an ka ministre minnu b'an ka gouvɛrnemant na n'a a bɛ redu ale sala an ka poste tara ko transit ye poste ministériel ne yɛrɛ fɛ a se ka explique n'o ye kɛrɛn de vie o bɛɛ dɔ fara etat ka charge kan donc an ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɔni bɛ se ka a explique mais ne tɛ sɔn o ma kuwa parce que ni y'a ye gwɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn tɛ ka bɔ kɛrɛn de vie la bɔn ne an kɛ o gwɛlɛya kun fɔ ka na population de bɛ susu sinɔ autorité kɔni tɛ
bi na nafolow de bɛ ɲinina ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko mobilisation des ressources janni ɲɛsin ka kɛ bɔtaw ma dépensew lamisa sangare kati voa bamara